Αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπυριλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής, εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Μέρι, Μαριάννα και Μαρία, τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Κάλλας. Ένα ντοκιμαντέρ το οποίο δρεπεί δάφνες όπου και αν εμφανίζεται, όπου και αν παρουσιάζεται, και το οποίο φωτίζει μια άγνωστη πτυχή της Μαρίας Κάλλας, που φυσικά όσο και αν επαναλαμβάνεται παραμένει πάντα επίκαιρη, διαχρονική και αποκαλυπτική. Εδώ σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ δύο από τους βασικούς συντελεστές αυτής της νέας δημιουργίας, που πραγματικά δίνει αυτό που σίγουρα έλειπε, αλλά με έναν τρόπο που έχει ξεφύγει πολύ από τις χολιουντιανές προσεγγίσεις και πηγαίνει κατευθείαν στο κέντρο και στην ουσία, που άλλωστε είναι αυτό που επιζητούν και πιστεύω σίγουρα οι φίλοι ακροατές και θεατές βεβαίως. Μιλάω για το φαινόμενο Κάλλας και μιλάω για τους δύο σημερινούς μου καλεσμένους, τον σκηνοθέτη Βασίλη Λούρα και τον κορυφαίο Έλληνα ερμηνευτή κοντρατενόρο Άρη Χριστοφέλη. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Βασίλη, Άρη Βασίλη, αλφαβητικά, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
Ευχαριστούμε.
Ξεκίνησα το σκηνοθέτη, γιατί όπως και στην συναυλία, ξέρεις, Άρη, λέμε ότι υπεύθυνος για τη συναυλία είναι ο μαέστρος. Δεν είναι ο σολίστης, ούτε ο σκηνοθέτης, ο μαέστρος. Έτσι και στα έργα, τη μεγαλύτερη ευθύνη, αν δεν πάει καλά ή πάει καλά, τη φέρει ο σκηνοθέτης. Άσχετα αν ο ίδιος έχει κάνει εξαιρετικά τη δουλειά του, ας πούμε. Αυτό είναι ένα περίεργο θέμα.
Είναι αλήθεια.
Έτσι δεν είναι, Βασίλη? Λοιπόν, ξέρω ότι είναι μια πολύ μεγάλη απόφαση να ξαναμιλήσεις μετά από εκατοντάδες παρουσιάσεις του φαινομένου Κάλλας και να προσπαθήσεις μάλιστα να δημιουργήσεις και κάτι καινούριο. Σε κάθε περίπτωση, θα ήθελα να σου δώσω το λόγο, καταρχήν να μας δώσεις την γενικότητα αυτού του ντοκιμαντέρ. Μαρία, Μαριάννα,
Μέρι, Μαριάννα, Μέρι, Μαρία.
Μέρι, Μαριάννα, Μαρία, σωστά.
Είναι με τη χρονολογική σειρά που το χρησιμοποιείς.
Α, ωραία. Λοιπόν, και πού εστιάζεις, δηλαδή τι προέκυψες, τι έρευνα έγινε και τι είναι αυτή η περίοδος της Κάλλας, η πρώτη?
Βεβαίως. Καταρχήν να πω ότι το ντοκιμαντέρ το συνυπογράφουμε από τον Μιχάλη Ασθενίδη στη σκηνοθεσία. Εγώ έκανα την έρευνα και στη συνέχεια το σενάριο. Η απόφασή μας ήταν να μιλήσουμε για τα άγνωστα χρόνια της Κάλλας στην Ελλάδα, από το 1937 που φτάνει από την Αμερική έως το 1945 που επιστρέφει εκεί. Γιατί συνειδητοποίησαμε διαβάζοντας πολλές βιογραφίες και βλέποντας όλα τα ντοκιμαντέρ που έχουν γίνει, ότι αυτό ήταν κάπως σαν μια μαύρη άγνωστη τρύπα αυτή η περίοδος. Δηλαδή οι περισσότεροι βιογράφοι ξένοι αναφέρονται με μερικές λέξεις αυτά τα 8 χρόνια, ότι ήρθε στην Ελλάδα, γνώρισε την Τιντάλγκο και ξαναγύρισε στην Αμερική. Εμείς όμως είχαμε μια ιστορία να πούμε, μια ιστορία που είναι μέσα στο DNA της λυρικής, γιατί η λυρική που δημιουργήθηκε το 1940, τέλος 39, λίγους μήνες μετά προσέλαβε τη Μαρία Κάλλας. Ο Κωστής Μπαστιάς την άκουσε σε μια ακρόαση που την πήγε εκεί η Ελβίρα Ντεϊντάλγκο και την προσέλαβε αμέσως. Οπότε είναι μια ιστορία δική μας που είχαμε τα τεκμήρια να τη διηγηθούμε, είχαμε τις πηγές να μιλήσουμε για αυτήν, είχαμε το σπουδαίο βιβλίο του Νίκου Μπατσάλη Διομήδη φυσικά και το προηγούμενο του Πολύβιου Μαρσάν. Και όλα τα αρχεία της Λυρικής, του Οδείου Αθηνών, του Εθνικού Οδείου, ιδιωτικές συλλογές στις οποίες είχαμε πρόσβαση. Θελήσαμε λοιπόν να μην ξαναπούμε τα ίδια για την Κάλλας, αλλά να πούμε κάτι που δεν είναι γνωστό. Και ελπίζω ότι μαζί και με τα χρόνια από το 57 και μετά που η Κάλλας επιστρέφει ως ντίβα πλέον στο Ηρώδιο και μετά από 3 χρόνια στην Επίδαυρο, ότι κάπως φτιάξαμε λίγο την ελληνική της διαδρομή.
Ωραία. Κοίτα, αυτό μου θυμίζει λίγο τα παιδικά χρόνια του Ιησού, που δεν τα ξέρουμε ποια είναι. Δηλαδή, τον ξέρουμε από πιτσιρικά, ας πούμε, βρέφος και μετά πηγαίνει στα 33, έτσι. Λοιπόν, αυτό όμως παίζει δραματικό ρόλο. Δηλαδή, θέλουμε να ξέρουμε, γιατί σου λέμε τι έγινε εκεί πέρα. Λοιπόν, κάτι αντίστοιχο είναι. Δηλαδή, ανακάλυψες πράγματα τα οποία έχουν δραματουργική, λειτουργική σχέση με το πορτρέτο της, έτσι όπως θέλει να το γνωρίζει ο κόσμος.
Καλά, αυτά τα χρόνια είναι, θα τα πει και ο Άρης φυσικά, είναι απολύτως καθοριστικά, γιατί μόνο εδώ στην Αθήνα κάνει σπουδές, πρώτα στο Εθνικό Οδείο και μετά με την Ντεϊντάλγκο στο Οδείο Αθηνών. Εδώ έχει την πρώτη της εμπειρία πάνω στη σκηνή με τη λυρική σε πολύ σημαντικούς ρόλους και με τα τραύματα και όλα τα προβλήματα που ζει κατά τη διάρκεια του πολέμου, δυναμώνει το χαρακτήρα και την προσωπικότητά της για να γίνει αυτό που έγινε στη συνέχεια. Είναι απολύτως καθοριστικά αυτά τα χρόνια.
Τώρα θα πάω στον Άρη να τον ρωτήσω γιατί, για το ρεπερτόριο και γιατί πιστεύει ότι είναι καθοριστικά. Αλλά επειδή είπες κάτι για βιβλίο, και εγώ είμαι ένας ακροατής τώρα έτσι, και άκουσα κάτι έτσι που έφυγε. Mm-hmm. Είμαι σίγουρος ότι το διάβασες όλα. Δηλαδή, για να κάνεις ένα τέτοιο ντοκιμαντέρ, σίγουρα συμβουλεύτηκες όλη την εργογραφία. Ποια είναι τα δύο βιβλία που θα ξεχώριζες, και εσύ και για τον Άρη ισχύει αυτό βέβαια.
Καταρχήν για τα ελληνικά χρόνια δεν υπάρχει αμφιβολία. Είναι πρώτα του Πολύβιου Μαρσάν που χαρτογραφεί.
Πώς το λέει αυτό το βιβλίο?
Μαρία Κάλλας. Και είναι η χαρτογράφηση όλων των εμφανίσεών της εκείνα τα 8 χρόνια. Αυτό το βιβλίο βγήκε στις αρχές της δεκαετίας του 80. Και δεύτερο είναι το βιβλίο του Νίκου Μπετσάλη Διομήδη που βγήκε το 1998, αν δεν κάνω λάθος. Και εκεί αυτός μας δίνει ένα πορτρέτο όλης της εποχής, όλων των διαδρομών της, στο σπίτι, στο οδείο, στην λυρική. Αποκτούμε μια πλήρη εικόνα. Αυτά τα δύο βιβλία είναι απολύτως καθοριστικά για να μάθουμε τα χρόνια και για μας ήταν η βάση για να ξεκινήσουμε να ψάχνουμε.
Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να το επαναλάβεις αυτό, γιατί και εγώ ως ακροατής θα ήθελα να το ξέρω. Να ξέρω τι θεωρεί ένας, ας πούμε, εξπέρ σε αυτή την περίπτωση. Εσύ, Άρη, τι θεωρείς, συμφωνείς?
Απόλυτα με όλα αυτά.
Αλλά πες μου τώρα τότε και για το ρεπερτόριο και γιατί θεωρείς ότι αυτά τα χρόνια ήταν καθοριστικά.
Η φιλοδοξία της μητέρας να βγάλει την Μαρία πάρα πολύ νωρίς στο κλαρί, να την κάνει τραγουδίστρια όπερας, το παιδάκι ήταν ακόμη 14 χρονών, πολύ ανεπτυγμένη σωματικά βέβαια, και υπήρχε μια υπερπίεση για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Τώρα η μεγάλη τύχη ήταν η Ελβίρα Ντεϊντάλγκο που εκείνα τα χρόνια, αυτή η πολύ σπουδαία τραγουδίστρια και ολοκληρωμένη προσωπικότητα και μουσικός, ήταν στην Ελλάδα, δίδασκε στο Οδείο Αθηνών και η Ντεϊντάλγκο όταν την άκουσε την πήρε ακόμη και σε αυτήν την πολύ μικρή και τρυφερή ηλικία και η επιρροή της ήταν τεράστια πάνω σε αυτό το παιδί. Κράτησαν επίσης σχέση και φιλία μέχρι τα τελευταία χρόνια. Ήταν κατά κάποιο τρόπο, αντικατέστησε λίγο και τη μητέρα. Την τρυφερότητα που δεν είχε από την μητέρα, γιατί ήταν μια πολύ σκληρή γυναίκα η μητέρα της, την πήρε όχι μόνο διδασκαλικά, αλλά και μητρικά από την Ντεϊντάλγκο.
Βέβαια, μετά από αυτό βέβαια εννοείται ότι επηρεάζεσαι ακόμη βαθύτερα από αυτό.
Βέβαια.
Πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, μιλούσαμε με τον Άρη Στοφέλη και μου είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Όπως το γεγονός ότι ατσαλώθηκε μέσα από αυτή τη διαδικασία της πορείας. Πόσα χρόνια έμενε.
Οκτώ χρόνια. Έτσι. 37 με 45.
Ωραία, καθοριστικό. 37, ναι. Γεννήθηκε το 23.
Ναι.
Οπότε από 14
μέχρι 22 περίπου.
22, ναι. Και αυτό είναι καθοριστικό γιατί είναι όλη η φηβεία σου.
Ναι, βέβαια. Βέβαια. Και τι χρόνια ήταν αυτά, με βέβαια. Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατοχή, εμφύλιο.
Okay. Αυτό είναι ήδη αρκετό για να αρχίσει πλέον να οριάζει η φαντασία. Εγώ δύο πράγματα με ενδιαφέρουν, σαν ακροατής δηλαδή. Τι τραγούδησε, γιατί ήταν αυτό, γιατί θυμάμαι ότι είχε πει αν δεν ήμουν στην Ελλάδα δεν θα τα είχα καταφέρει τόσο πολύ με τέτοια αυτοπεποίθηση στο εξωτερικό. Δηλαδή εκεί ήταν που τα άμαθα. Ωραία.
Ναι.
Ωραία. Και το οποίο δεν το ξέρουμε αυτό το ρεπερτόριο, δηλαδή ακούμε εκεί. Αλλά δεν είμαστε σίγουροι. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί για να το λέει έτσι, σημαίνει ότι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν δίνουμε σημασία. Δίνουμε σημασία στα φρουφρού και τα αρώματα. Αλλά αυτό είναι για μένα που καθορίζει καλή. Και επίσης, ποιες ήταν οι συνθήκες που την κάναν να είναι τόσο δυναμική.
Λοιπόν, καταρχήν, τραγούδησε το πιο ευρύ και αλλοπρόσαλο ρεπερτόριο που θα μπορούσε να σκεφτεί κανένας.
Τι μιλάς από 14 μέχρι 22.
Ναι. Φαίνεται ότι είχε μια πάρα πολύ δυνατή φωνή και γι' αυτό της λέγανε από την αρχή ότι είσαι δραματική σοπράνο και η λυρική της έδωσε πάρα πολύ βαριά έργα για ένα τόσο πάρα πολύ νέο κορίτσι. Αλλά η Ντε Ιντάλγκο διέγνωσε και την ευκολία που είχε με την έκταση της φωνής και στην πιο πάνω περιοχή και της έμαθε και να τραγουδάει και πιο ψηλά έργα, πιο ελαφριά και την κάναμε ένα ολόκληρο δεύτερο ντοκιμαντέρ το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην GNO που μπορεί να το παρακολουθήσει κανένας και,
Πού δηλαδή σε ποιο σημείο,
Βασίλη για πες.
Βρίσκεται στην πλατφόρμα που έχει η Εθνική Λυρική Σκηνή και ονομάζεται GNO TV.
Α, μάλιστα.
Οπότε αν κανείς πατήσει tv.nationalopera.gr θα βρει αυτό το ντοκιμαντέρ που έκανε ο Άρης για το ελληνικό ρεπερτόριο της Κάλλας, το οποίο δωρεάν μπορεί να το παρακολουθήσει.
Το οποίο είναι συμπληρωματικό
αυτού που θα δει κάποιος.
Που θα δει κάποιος τώρα στο κινηματογράφο.
Μάλιστα.
Είναι συμπληρωματικό με 8 θαυμάσεις τραγουδίστριες. Κάναμε ένα τρίωρο αφιέρωμα με όλο το ρεπερτόριο αυτό όπως το τραγούδισε η Μαρία, δηλαδή τα περισσότερα από αυτά στις ελληνικές μεταφράσεις τους τα έργα. Τα έργα ξέρουμε ότι τότε δεν πεζότανε στα ιταλικά και στα γερμανικά, πεζότανε στα ελληνικά.
Όπως την English National Opera.
Και βέβαια,
τι
ακριβώς.
Λες τώρα. Ναι, και από εκεί έχουμε τις μεταφράσεις τόσες
και,
πολλές μερικές.
Και όλα τα έργα αυτά υπάρχουν οι μεταφράσεις που τραγούδησε η Μαρία. Και αυτό κάναμε μαζί με ακόμη ελληνικά τραγούδια πάρα πολλά πράγματα. Σας έχω ετοιμάσει έτσι ένα μικρό απάνθισμα από πολύ λίγα, 10 από τα 30 τόσα που υπάρχουν στο ντοκιμαντέρ, έτσι μερικά δευτερόλεπτα να ακούσετε μερικά πράγματα τα οποία τραγούδησε που δεν τα φαντάζεται κανένας ότι μπορεί να τα έχει πει.
Συγγνώμη, με τη φωνή της.
Με την φωνή της Κάλλας δεν υπάρχει απολύτως τίποτα εκείνη την περίοδο. Τα κάναμε με 8 θαυμάσιες τραγουδίστριες δικές μας. Την Φανή Αντωνέλου, Βασιλική Καραγιάννη, Νίνα Κουφοχρίστου, Μαρία Κοστράκη, Βιολέτα Λούστα, Χρύσα Μαλιαμάνη, Άρτεμις Μπόγρη και Μέρι Ελενέζη. Με την
Συγγνώμη, είναι διαφορετικές οι φωνές τους, εντελώς.
Βέβαια, για να καλύψεις όλα αυτά που έλεγε η Μαρία χρειάζεσαι πολλές φωνές. Ναι. Και την Σοφία Ταμπακοπούλου στο πιάνο. Να καταλάβετε, αρχίζουμε με ένα τραγούδι που ήταν της μόδας από ένα κινηματογραφικό έργο της εποχής, την Αστέρο, και το οποίο ήταν ένα τραγούδι το οποίο είπε στην πρώτη ακρόαση που έκανε στο Δύο Αθηνών η Μαρία το 1937 και δεν την πήρανε. Και μετά έρχεται μία άρια από την Βασίλισσα του Σαββά του Γκουνό, καθόλου γνωστή όπερα, μια ωραιότατη παρόλα αυτά άρια, που είναι η πρώτη άρια που είπε ποτέ σε εξετάσεις του Εθνικού Οδείου στον Παρνασσό τον Απρίλιο του 1938. Και αρχίζουμε να ακούμε και θα σας λέω και έτσι μερικά πράγματα. Ακολουθούν ελληνικά τραγούδια και ακολουθούν μετά και κάποια μικρά αποσπάσματα από κάποιες από τις όπερες που τραγούδησε τον Πρωτομάστορα, τον Κάμπο, τον Φιντέλιο, μια οπερέτα, τον Ζητιάνο φοιτητή, έτσι για μερικά δευτερόλεπτα και όλα αυτά, τα περισσότερα τουλάχιστον, στα ελληνικά, όπως τα είπε τότε. Τώρα η γνωστή Παλώμα. Συγγνώμη, του Ψαρούδα είναι ένα τραγούδι, Μάιος 39, Παρνασσός. Τώρα η Παλώμα. Τραγούδι που η Μαρία έλεγε συχνά και το έκανε και η ακρόαση στην Τριβέλα το 37.
Ο μπαμπάς στην Ευαζηλή στην Αμερική, λένε, του λέει, ήταν η Ανταμία.
Παντρεύουν την αγάπη μου, του Λάβδα. Δύο ρεσιτάλ το 1943. Ρωσίνη Στάμπατ Μάτερ, 42, στο Ιταλικό Ινστιτούτο. Σμαράγδα, Πρωτομάστορας, στο Ηρώδιο, το 44. Μάρθα στον Κάμπο. Νταλμπέρ. Λεωνόρα στο Φιντέλιο, ιστορική παράσταση Ρόδιο 44. Και τέλος από το Ζητιάνο φοιτητή, οπερέτα, η Λάουρα, 45, λίγες μέρες πριν φύγει από την Ελλάδα.
Διαφορετιστικό. Με τόσα χρόνια ασχολούμενοι με την Μαρία Κάλλας εδώ στο πρόγραμμα, δεν είχαμε μία σύντομη, τόσο όμως περιεκτική αναδρομή στο τι τραγούδισε, διότι οι φωνές που ακούσατε είναι από άλτο, μέτζο, δραματική, σπίντο και μετά κολορατούρα. Και όλες οι φωνές σε μία.
Και όλα αυτά δεν τα ξανατραγούδισε ποτέ μετά στη μεγάλη καριέρα. Κανένα από αυτά.
Βρισκόμαστε ζωντανά σε αυτό το πρόγραμμα με αφορμή το ντοκιμαντέρ «Μέρι, Μαριάννα, Μαρία» του Βασίλη Λούρα, ένας που συμβαίνει σήμερα μαζί μας, μαζί με τον Άρη Χριστοφέλη, που ήταν σύμβουλος βέβαια σε αυτό το ντοκιμαντέρ, αλλά και ταυτόχρονα ένας βαθύς γνώστης του φαινομένου Κάλλας. Και τώρα θα ήθελα να ρωτήσω και σένα, Βασίλη, ακούγοντας αυτές τις μουσικές, τι είναι αυτό το οποίο εστιάζει το ντοκιμαντέρ περισσότερο και τι βγάζει έξω, τι έχεις αφήσει?
Καταρχήν, το ντοκιμαντέρ στηρίζεται στην έρευνα, οπότε θέλουμε να πιστεύουμε ότι εστιάζει στα πραγματικά γεγονότα και όχι σε φήμες ή σε πράγματα που συνοδεύουν διαχρονικά την Κάλλας. Αυτό που σκόπιμα αφήσαμε έξω ήταν η ιδιωτική της ζωή, οι σχέσεις της κτλ. Μας ενδιαφέρει η Κάλλας ως καλλιτέχνης και φυσικά, όπως είπαμε και πριν, εστιάσαμε στα ελληνικά χρόνια γιατί αυτά είναι και τα πιο άγνωστα της χρόνια, κυρίως τα 8 πρώτα. Οπότε από αυτά τα χρόνια θέλουμε να φανεί πώς δημιουργήθηκε αυτό το φαινόμενο στην Αθήνα, γιατί η ίδια και στις συνεντεύξεις που ακούγονται στο ντοκιμαντέρ λέει πολύ ξεκάθαρο ότι η πρώτη μου καριέρα ήταν η καριέρα της Αθήνας. Η Ιταλία είναι η δεύτερη μου καριέρα.
Έχεις και άλλα πράγματα όμως από το 57 μέχρι το 87, έτσι δεν είναι?
Ναι, στη συνέχεια βλέπουμε να επιστρέφει στο Ηρώδιο για το ρεστάλ του 57, εκεί που έγινε και ολόκληρο πολιτικό ζήτημα με την αντιπολίτευση και την κυβέρνηση. Έχουμε και τις δύο επιδαύρους, την Νόρμα και τη Μύδια, το 60 και το 61. Και στη συνέχεια έχουμε κάποια άλλα περιστατικά μέχρι και το θάνατό της, όπως ας πούμε την ανέκδοτη ηχογράφηση της Λευκάδας του 1964, όπου τυχαία βρέθηκε εκεί κάνοντας διακοπές και ερμήνευσε μια άρια από την Καβαλερία Ρουστικάνα.
Και με τον είχαμε... Σφέτσα το πιάνε.
Ακριβώς, με τον Κυριάκο Σφέτσα που ο καημένος...
Το διάβασε εκείνη τη στιγμή, πρίμα βίστα.
Ακριβώς. Ήταν μια ιστορική στιγμή στη ζωή του. Και έχουμε και την τελευταία ηχογράφηση που την έκανε στο σπίτι σε μια πρόβα με τη Βάσο Δεβετζή στο πιάνο λίγες μέρες πριν το θάνατό της. Και αυτό ακούγεται για πρώτη φορά μέσα από το ντοκιμαντέρ και χάρη στην εξαιρετική προσπάθεια αποκατάστασης που έκανε ο Άρης Χριστοφέλης και χάρη στη συλλογή του Κωνσταντίνου και της Βικτόριας Πυλαρινού που βρίσκεται αυτή η ηχογράφηση και μας την προσέφεραν για το ντοκιμαντέρ.
Άρη, μιλάς πάρα πολύ για αυτά τα χρόνια της παιδείας της εδώ πέρα στην Ελλάδα και για την Ελβίρα Ντε Ιντάλγκο. Έχει τόση σημασία για σένα?
Νομίζω ναι. Δεν θα ήταν η Μαρία χωρίς την Ελβίρα Ντε Ιντάλγκο αυτό που έγινε. Τεχνικά, θα ήθελα να ακούσουμε ένα μικρό παράδειγμα, την ίδια άρια, την ώρα του Μέγερμπερ, ηχογραφημένη με 20-30 χρόνια διαφορά, πρώτα η Ντε Ιντάλγκο και μετά η Κάλλας. Έχω κάνει ένα μικρό μοντάζ, στο οποίο μάλλον λέω ποια είναι, για να είμαστε σίγουροι ότι ακούμε. Δεν είναι τόσο ίδιες οι φωνές, όσο ο τρόπος.
Το ήθος, ας
πούμε. Αυτό, ακούστε λίγο και πείτε μου μετά.
Ιντάλγκο. Κάλλας. Ιντάλγκο. Κάλλας. Ιντάλγκο. Κάλλας. Ιντάλγκο. Κάλλας. Ιντάλγκο. Κάλλας. Ιντάλγκο. Κάλλας. Ιντάλγκο. Κάλλας.
Μάλιστα, κατάλαβα. Αυτό φαίνεται. Μπαμ κάνει.
Είναι απίστευτο.
Ναι, καλά.
Είναι απίστευτο.
Τρομερή ιδέα αυτή.
Ναι.
Άρα τα τεκμηριώνεις κιόλας, όχι απλώς τα λέμε θεωρητικά. Τι άλλο, γιατί έχω κάτι ρεστάλ από το 49, από το 46, ξέρω κάτι, τρελά ρεστάλ στην Ιταλία. Και έχει πάει, φαίνεται, με όλη τη φορά.
Το 49 είναι οι πρώτες ηχογραφήσεις, πραγματικές ηχογραφήσεις της φωνής της ίδιας της Μαρίας που έχουμε. Μόλις 26 χρονών τότε και η οριμότητα είναι όλη εκεί.
Πολύ ωραίο. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, η ίδια έλεγε λοιπόν ότι για να φτάσει να τραγουδάει εκεί έπρεπε να κάνει αυτά που είπες προηγουμένως. Λοιπόν, τώρα, κατά τη γνώμη και των δύο, όλη αυτή η ιστορία με την Κάλλας που έχει εορτασμούς εδώ, εκεί, 100 ετών κτλ. Προσθέτει ή αφαιρεί στο ευρύ κοινό κάτι για την Κάλλας? Δηλαδή, ποια θα ήταν η ιδεώδης προσέγγιση ώστε να έχουν νόημα όλες αυτές οι βιογραφίες, οι ταινίες, οι σειρές, τα αφιερώματα, μουσεία κτλ. Ρωτάω και τους δύο. Ας απαντήσει ο Βασίλης καταρχήν και να μας δώσει και μετά ένα μουσικό απόσπασμα ο Άρης.
Κοίτα, νομίζω ότι εδώ που έχουμε φτάσει δεν υπάρχει ιδανική κατάσταση. Δυστυχώς τα πράγματα έχουν ξεφύγει πέρα από κάθε όριο. Γιατί ακριβώς η Κάλλας δεν έχει ένα ίδρυμα που να την προστατεύει και δεν έχει κληρονόμους που να προστατεύουν την κληρονομιά της και αυτά που άφησε πίσω της. Οπότε ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει για την Κάλλας. Να ανοίξει ένα εστιατόριο, να κάνει μια ταινία που να λέει ότι η μάνα της την εξέδιδε. Να κάνει μια. Τι να πω. Να κάνει κάποια βραβεία που βραβεύουν άσχετους ανθρώπους. Θέλω να πω, ο καθένας παίρνει το όνομα της Κάλλας και το κάνει όπως θέλει. Αυτό δυστυχώς είναι μια κατάσταση που φοβάμαι ότι δεν έχει γυρισμό.
Τέλεια. Αν ήθελες εσύ να δώσεις σε έναν άνθρωπο που δεν ξέρει τίποτα για την Κάλλας, αυτό που εσύ πιστεύεις ότι την αντιπροσωπεύει, να αυτή η ερώτηση είναι αυτή που θα με ένοιαζε και για τον να μου απαντήσει και ο Άρης, τι θα έκανες? Θα τον έβαζες να δει το ντοκιμαντέρ σου, ας πούμε?
Καλά, προφανώς.
Προφανώς.
Αν δεν πενέψουμε το σπίτι μας, αλλά τέλος πάντων, αστεία
όχι,
το
εντάξει,
λέω.
Εντάξει, όχι,
στην πραγματικότητα,
λογικό,
αν κάποιος δεν γνωρίζει την Κάλλας, θα πρέπει να την ακούσει. Θα πρέπει να ακούσει γιατί αυτή η γυναίκα άλλαξε την όπερα. Γιατί ήταν αυτό το φαινόμενο που νομίζω ο Άρης θα μας το πει πολύ καλύτερα.
Ναι.
Εσύ τι θα έκανες σε αυτή την περίπτωση? Πρώτον, η ερώτηση πηγαίνει πριν να μας απαντήσεις γιατί είναι φαινόμενο και γιατί λέμε ότι είναι η νούμερο ένα τραγουδίστρια στον 20ο αιώνα, και δεν ξέρω πώς θα το οριοθετήσεις αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, τι θα έκανες εσύ αν νομίζεις ότι κερδίζει κάτι αυτή η τρελή, ας πούμε, αναπαραγωγή με βάση σε επαιτίους και τα λοιπά και παραγωγή όλων αυτών των πραγμάτων, και τι θα έκανες εσύ για κάποιον που δεν ξέρει την Κάλλας?
Ναι, δεν ξέρω αν όλη αυτή η αναπαραγωγή βοηθάει κάποιους ανθρώπους να την γνωρίσουν καλύτερα μέσα από την τέχνη της, έχει καλώς. Αν σταματάει απλώς το ως icon του 20ου αιώνα, δεν νομίζω ότι έχει κάποιο μεγάλο κέρδος. Αλλά θα ήθελα να απαντήσω σε αυτό που με ρώτησες, γιατί λέμε ότι είναι η μεγαλύτερη τραγουδίστρια του 20ου αιώνα. Μπορεί να είναι και λάθος αυτή η ερώτηση, γιατί μέγιστες τραγουδίστρες στον 20ο αιώνα ήταν και η Ρόζα Πονσέλη, η Φλάξταντ, η Λέοντιν Πράις, η Σάδερλαντ, η Νίλσον, η Ντεβία. Δηλαδή έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη λίστα από εκπληκτικές πριμαντώνες τον 20ο αιώνα. Τι ήταν η διαφορά? Γιατί μιλάμε όλοι για την Κάλλας, ας πούμε? Γιατί εδώ έχουμε ένα συνδυασμό, έχουμε πολλών πραγμάτων. Ένα από αυτά είναι, πριν απ' όλα ήταν υπέρτατη τραγωδός η Κάλλας, έτσι. Πήγαινε στο μεδούλι του κάθε χαρακτήρα, της κάθε λέξης και της κάθε συλλαβής. Με την καταπληκτική της άρθρωση, τον τρόπο που πρόφερε την κάθε λέξη, έλεγε ολόκληρες ιστορίες με κάθε λέξη και με κάθε φράση. Ήταν επίσης υπέρτατη μουσικός, το φραζάρισμα, το γούστο, η αίσθηση του στυλ, η ιδιοφυΐα, η μουσική της ιδιοφυΐα είναι στο επίπεδο ενός Ρουμπινστάιν, ενός Χάιφετς, δηλαδή καθαρά μουσικά είναι απίστευτο αυτό που κάνει. Και με όλα αυτά τα πράγματα καταφέρνει να στιαγραφίσει το ψυχολογικό βάθος κάθε χαρακτήρα περισσότερο από και τον μεγαλύτερο ψυχολόγο του κόσμου. Ο ίδιος ο Φρόιντ, ο Ίρβιν και άλλων δεν θα μπορούσε να διεισδύσει τόσο βαθιά. Αυτά είναι τα καταπληκτικά πράγματα για την Κάλλας. Και όταν λέμε σε κάποιες ηχογραφήσεις ή κάποιες παραστάσεις αργότερα ότι μία νότα δεν ήταν καλή, ήταν σκληρή ή κούναγε ή οτιδήποτε, είναι σαν να χάνουμε το δάσος. Είναι σαν να πηγαίνεις σε ένα ρεσιτάλ του Χόροβιτς και να λες μετά ότι έκανε τρεις λάθος νότες, ή να πηγαίνεις στο σινεμά να δεις, ας πούμε, τη Μέριλ Στρίπ και να λες ότι έκανε ρητίδες η καημένη, έχει κάνει τώρα. Δηλαδή είναι πεδαριώδη παρατηρήσεις σε ένα τόσο τεράστιο φαινόμενο, σε έναν άνθρωπο που έκανε τη μύδια και πήγαινε η Παξινού και της έλεγε δεν είχα καταλάβει τίποτα μέχρι να δω τη μύδια τη δική σου, που πήγαινε η Τότι Νταλμόντε στην Λουτσία και της έλεγε τόσα χρόνια το τραγούδαγα με τον Τοσκανίνη και δεν είχα καταλάβει τίποτα από το ρόλο. Είναι η ολική προσφορά, δεν είναι ένα πράγμα. Και επίσης το άλλο καταπληκτικό σε όλα αυτά της Κάλλας είναι, μαζί με την φυσιογνωμία, την απίστευτη, ας πούμε, την ελληνική αυτή φυσιογνωμία, η αναγνωρισιμότητα και της φωνής και της παρουσίας και όλων. Και θέλω να πω και ένα τελευταίο, ότι ήταν ντιβίνα για χίλιους λόγους, θεά, Ολύμπια θεά. Αν θυμηθούμε ότι ήταν και άνθρωπος και κουραζότανε και κρύωνε και αρρώστανε και πήγαινε στο γιατρό και στεναχωριόταν και αγωνίες είχε και λάθη έκανε και απογοητευότανε, τότε πρέπει να πούμε ότι ήταν διπλά μεγάλη.
Ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό που πες. Πολύ ενδιαφέρον. Δεν μπορείς κάτι άλλο. Μιας και είπες τώρα όλα αυτά. Και για τους δύο είναι ευθύρος. Ποια ήταν τα καλύτερα της χρονιά στο τραγούδι? Μέχρι πότε? Από πότε μέχρι πότε?
Δεν μπορώ να απαντήσω εγώ σε αυτό. Για μένα δεν υπάρχει κορυφαία στιγμή. Ήταν η ίδια κορυφαία.
Αν βάλουμε δηλαδή από το 57, τι αντιπροσωπεύει? 100%.
Σίγουρα μια πάρα πολύ μεγάλη στιγμή και την οποία ήταν πρώτη φορά που τη χάρηκαν και οι Έλληνες με την επιστροφή της στο Ηρώδιο, και ήταν μια μαγική στιγμή. Mi profanar erdisce il sacro luogo, maledizioni, maledizioni.
Λέγοντάς το αυτό, κυρίες και κύριοι, μιλούμε πάντα για το ντοκιμαντέρ Μέρι Μαριάννα Μαρία του Βασίλη Λούρα και του.
Και του Μιχάλη Ασθενίδη.
Ο Βασίλης Λούρας βρίσκεται εδώ ζωντανά μαζί μας, όπως και ο κορυφαίος Άρης Χριστοφέλης, ο οποίος λειτουργήσε σαν σύμβουλος, αλλά και βεβαίως σε κάθε περίπτωση θα τον ρωτούσε κάποιος, για οποιονδήποτε τραγουδιστή δηλαδή, ακόμη περισσότερο για τη Μαρία Κάλλας, την οποία έχει ντρυφήσει με αφορμή όλες αυτές τις επαιτειακές προσπάθειες αναδόμησης ενός μύθου από την αρχή. Ξέρετε, λέει κάτι ο Γκάντι, λέει, αν έχεις ξεκινήσει και το δέντρο πάει στραβά, τι κάνεις? Ξανακατεβαίνεις κάτω και ξανά στις ρίζες και ξανανεβαίνεις πάλι. Το οποίο είναι της ουσίας αυτό που υποπτεύουμε ότι έχει εφαρμοστεί σε αρκετές περιπτώσεις με βάση τα 100 χρόνια και γενικώς στις επαιτίουσες σκάλας. Δηλαδή, κάποιος που έχει μια άποψη που ξεφεύγει πολύ από τα δεδομένα, ξεκινάει από την αρχή μια επίπονη διαδικασία. Κάτι τέτοιο έγινε με αυτό το ντοκιμαντέρ, το οποίο, κυρίες και κύριοι, σας το. Πέρα από το συστήνουμε ανεπιφύλακτα, εγώ έχω δει μόνο το τρέιλερ, το οποίο είναι συγκλονιστικό. Λοιπόν, και είμαι σίγουρος ότι θα είναι, γιατί μόνο στα 2 λεπτά του τρέιλερ είναι αρκετά τα 2 λεπτά αυτά για να συγκινηθείς και να κλάψεις, αλλά και να ανακαλύψεις έναν καινούριο κόσμο που είναι ουσιαστικός για αυτό το οποίο λέμε ο δρόμος της τέχνης. Ο δρόμος της τέχνης δεν είναι το μόνο ο ανθός, αυτό που μυρίζουμε στο τέλος, αλλά είναι και όλη η διαδικασία της ανάπτυξης. Λοιπόν, αυτό είναι το πιο δύσκολο και να το προσεγγίσεις. Συνήθως δεν δίνουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτό, εκτός και αν είσαι πολύ μεγάλος να μπορείς να το παρουσιάσεις αυτό. Σε κάθε περίπτωση, εμείς έχουμε και 4 διπλές προσκλήσεις, οι οποίες θα παραχωρηθούν για την προβολή αυτό το Σάββατο. Thank you. Εδώ ακούμε μια χωράφηση του 1960 και μιλήσαμε προηγουμένως για την προβολή του Σαββάτου 15 Φεβρουαρίου, αυτό το Σάββατο, στις 6 και 4 στο κινηματογράφο Κίνομπο.
Σύνομπο.
Σύνομπο όπερα, αίθουσα 1.
Σωστά. Στην Ακαδημία, δίπλα από το Ολύμπια.
Λοιπόν, 4 διπλές προσκλήσεις στο 210-6066-109. Και βάλα αυτή την ηχογράφηση τώρα, Βασίλη, γιατί πραγματικά η επόμενη ερώτηση που έχω να σου κάνω είναι εσύ ως σκηνοθέτης. Πέρα από αυτό για το οποίο μας μίλησε ο Άρης, ο Χριστοφέλης προηγουμένως, που είναι η τεχνική, πώς βλέπεις την εξέλιξη και τέλος πάντων μετρώντας την διαφορά αυτή που έχει δημιουργήσει. Τι ωραίο σημείο είναι αυτό, κάτι συγγνώμη. Ποια είναι δηλαδή, Βασίλη μου, η πραγματική επίδραση στη σκηνική ερμηνεία της λυρικής τέχνης? Εσύ ως σκηνοθέτης δηλαδή, τώρα θα σκηνοθετούσες διαφορετικά μια όπερα έχοντας δει την Κάλλας? Της ουσίας αυτό σημαίνει επιρροή.
Τώρα είναι δύσκολο να μιλήσει κανείς γι' αυτό τόσο ελαφρά την καρδία. Καταρχήν εγώ δεν είμαι επαγγελματίας σκηνοθέτης. Φτιάξαμε αυτό το ντοκιμαντέρ ακριβώς γιατί θέλαμε να κάνουμε την έρευνα πάνω στην Κάλλας. Αλλά προφανώς η επίδραση της Κάλλας στη σκηνική ερμηνεία της όπερας είναι συγκλονιστική. Προφανώς υπάρχει αυτό που πάντα λέμε εποχή προ-Κάλλας και εποχή μετά-Κάλλας. Και παρά το ότι σώζονται λίγα βίντεο σχετικά από τις παραστάσεις, ελάχιστα, όχι λίγα, ακόμα και στις φωτογραφίες που σώζονται, είναι αυτό ικανό να σου δώσει να καταλάβεις την ακρίβεια και τη δραματικότητα που είχε η Κάλλας κάθε φορά που ερμήνευε έναν άλλο ρόλο. Και αυτό που είπε και ο Άρης πριν, ότι έμπαινε τόσο πολύ μέσα σε κάθε ρόλο, σε κάθε λέξη του ρόλου, που γινόταν στην πραγματικότητα ο ίδιος ο ρόλος. Νομίζω ότι αυτή, μαζί με τη φωνή προφανώς, αυτή είναι ίσως και η μεγαλύτερη κληρονομιά που άφησε η Κάλλας στον κόσμο της όπερας.
Ναι.
Άρη.
Απολύτως. Ούτε καν φωτογραφία δεν χρειάζεται. Από την ίδια τη φωνή δεν σου λείπει το ότι δεν τη βλέπεις, γιατί είναι σαν να τη βλέπεις, την αισθάνεσαι στο δέρμα σου απάνω.
Κυρίες και κύριοι, μιλούμε πάντα για το ντοκιμαντέρ Μέρη Μαριάννα Μαρία, που θα ξεκινήσει να παρουσιάζεται, Βασίλη,
από αύριο στους κινηματογράφους.
Και είναι αρκετοί κινηματογράφοι.
Είναι αρκετοί. Είναι το Συνόμπο στην Ακαδημία, είναι η Ταινιοθήκη, αν θυμάμαι καλά, είναι τα Σίνεμαξ στην Κηφισιά και στη Δάφνη. Είναι στη Θεσσαλονίκη, που φαντάζομαι μας ακούνε, η αίθουσα Κασαβέτης στο λιμάνι. Οπότε ναι, οι άνθρωποι έχουν πολλές ευκαιρίες να το δουν σε πολλούς κινηματογράφους.
Στην Οικηθήκη της Ελλάδος, στον Γαλαξία, στον Ανά, στη Δάφνη. Στην Κηφισιά, στο Σινέμα Ξενέ, στη Διάννα, στο Μαρούσι και στο Τζον Κασαβέτη.
Ναι, στη Θεσσαλονίκη.
Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία. Εμείς έχουμε δώσει ήδη 4 προσκλήσεις για όποιους προλάβουν να τηλεφωνήσουν στο 210-6066-109 στην κυρία Βάνα Πανορμίου για την προβολή στις 6 και 4 το Σάββατο. Αυτό το Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου. Λοιπόν, στον κινηματογράφο Σύνομπο Όπερα, αίθουσα 1. Λοιπόν, το θέμα μου είναι το εξής, ότι όταν λες εσύ ότι κάποιος έχει ζήσει και παίζει τόσο δραματικά ένα ρόλο, ξέρεις, ο Μίλος Φόρμαν, ο Λι Στράσμπεργκ, όλοι αυτοί, σου λένε τον έχει ζήσει το ρόλο. Φίλε, αν δεν θα παίξεις έτσι, σου λένε κοίτα να το ζήσεις. Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι αυτά τα χρόνια που εσείς ερευνάτε την ουσιαστική, ας πούμε, την ορίμανση της και τη διαμόρφωσή της, έχει ζήσει τέτοιες εμπειρίες που ταιριάζουν πάρα πολύ με τις ηρωίδες της. Πολύ ζώρικα πράγματα. Βεβαίως.
Ναι.
Ξέρεις, οι φανατικοί της Κάλλας δεν θέλουν να το παραδεχτούν αυτό. Εγώ όμως το πιστεύω. Και δεν ξέρω, σας αφήνω να μην διορθώσετε. Μου πείτε όχι, Χρήστο. Δεν ήταν έτσι. Απλώς έχει ταλέντο η γυναίκα. Μα αν ήταν έτσι, θα είχαν βγει κι άλλες. Γιατί κι άλλες έχουν ταλέντο? Δηλαδή, αν δεν έχει ζήσει το ρόλο, πώς μπορείς?
Είναι και τα δύο μαζί. Γιατί εδώ που τα λέμε, τα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ποιον άνθρωπο άφησε να λόβει το, ποιος δεν επηρεάστηκε από τους γονείς μας, τους παππούδες μας? Είναι δυνατόν?
Σωστά. Thank you. Εδώ τι ακούσαμε?
Μύδια, το 1961 από τη Σκάλα, μόλις 4 μήνες μετά την Επίδαυρο. Και είναι, δυστυχώς δεν σώζεται τίποτα από την Επίδαυρο.
Αυτό μου κάνει εντύπωση, γιατί?
Αλλά έλατε.
Αυτό ήταν και μία από τις μεγάλες απογοητεύσεις της έρευνας που κάναμε.
Ναι. Αλλά,
ούτε κανένα πειρατικό δηλαδή.
Τίποτα, απολύτως. Και αυτό πειρατικό που ακούσαμε είναι. Αλλά ευτυχώς έχουμε την δεύτερη ηχογράφηση της Νόρμα, που είναι μόλις 1 μήνα μετά την Επίδαυρο του 60, και τη Μύδια που είναι 4 μήνες το 61 από τη Σκάλα, 4 μήνες μετά την Επίδαυρο. Οπότε λίγο πολύ έχουμε κάπως, ας πούμε, μία ιδέα για το τι άκουσαν αυτοί οι άνθρωποι που είχαν την τύχη να βρεθούν εκεί.
Συνεχίζω πάντως να σε ρωτήσω, διότι ναι μεν μου λες ότι η Κάλλας είναι ένα φαινόμενο και σε κάθε φάση της ζωής της είναι σημαντική, αλλά επειδή, εντάξει, στα τελευταία ρεσιτάλ με τον Τη Στέφανο δεν είναι η ίδια, προσπαθεί και όλοι ξέρουν ότι κάποια στιγμή έχει ολοκληρωθεί. Εγώ συνεχίζω να πιστεύω ότι μέχρι κάποιο σημείο τραγουδούσε, ήταν αυτή που γνωρίζει ο κόσμος, γιατί η φωνή παίζει τον πιο βασικό ρόλο. Πέρα από την δραματική διάσταση του πράγματος και τη φιλοσοφική και το ειδικό βάρος της προσωπικότητας. Το 61 ήταν ήδη μέσα στη σχέση με τον Ωνάση, αλλά είχε κρατήσει όμως. Είχε κρατήσει τις δυνάμεις της.
Μπορούσε να κάνει καταπληκτικά πράγματα, βέβαια.
Μέχρι ποια Τι πιστεύεις ότι ήταν το κομβικό σημείο, αν και υποθέτω δεν ασχολείστε με αυτό στο ντοκιμαντέρ?
Όχι, και να πω την αλήθεια, εγώ την Κάλλας την ακούω τόσο με το μικροσκόπιο που ακόμη και σε αυτά τα ρεστάλ τα τελευταία του 1973 και του 1974 που έχει μεγάλη δυσκολία, ακούω κάποιες φράσεις που ευχαριστώ το Θεό που υπάρχουν. Και πάλι ακούμε τη νεότατη Μαρία, 26 χρονών, η πρώτη της ζωντανή ηχογράφηση, Ναμπούκο του Βέρντι, με όλη αυτή την ενέργεια και την ανέδεια στη φωνή που την έκανε τόσο μοναδική. Νάπολη, Θέατρο Σαν Κάρλο, 1949.
Βασίλη, τι θα ήθελες να αποκομίζει κάποιος σαν να... Ναι, να θα λέει κανείς επιτομή όλης αυτής της προσπάθειας από αυτό το ντοκιμαντέρ?
Νομίζω σίγουρα θέλουμε να αποκαλυφθούν τα πραγματικά γεγονότα που έζησε, να καταρριφθούν οι όποιες ανόητες φήμες την ακολουθούσαν, αλλά πάνω απ' όλα θέλω να καταλάβουμε τη δύναμη που είχε αυτή η γυναίκα, που κατάφερε να αντιμετωπίσει αυτά όλα όσα ήταν εναντίον της και να δημιουργήσει τον εαυτό της όπως η ίδια θέλησε και οραματίστηκε και να γίνει αυτό που έγινε, να φτάσει στην κορφή του κόσμου χωρίς...
Ξέρεις, ναι, πιστεύεις ότι αυτό μπορεί να επαναληφθεί υπό συνθήκες?
Δεν νομίζω, όχι.
Άρη.
Ούτε εγώ. Νομίζω.
Thank you. κυρίες και κύριοι, ήταν ένα μικρό αφιέρωμα σε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Πόση ώρα διαρκεί το ντοκιμαντέρ?
1 ώρα και 43 λεπτά.
Αυτό έχετε την ευκαιρία να το δείτε σε πολλούς κινηματογράφους και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και φυσικά να μπείτε για να συμπληρώσετε την εικόνα αυτής της προσπάθειας και στην ιστοσελίδα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η οποία είναι...
Είναι η GNO TV. Μπορούμε να πληκτρολογήσουμε tv.nationalopera.gr για να δούμε αυτό που έκανε ο Άρης για το ελληνικό ρεπερτόριο της Κάλλας.
Είναι μια πολύ καλή αρχή. Ευχόμαι να απολαύσετε και εσείς που πήρατε τις 4 διπλές προσκλήσεις για το ντοκιμαντέρ για τον κινηματογράφο Σύνομπο Όπερα αίθουσα 1 αυτό το Σάββατο 6 και 4. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Άρη Χριστοφέλη και τον Βασίλη Λούρα. Να σας συγχαρώ για την εξαιρετική σας αυτή προσπάθεια που θα μείνει στην ιστορία. Είτε λόγω, όχι, μάλλον καθόλου λόγω της εκατοντηρίδας, κυρίως λόγω της ποιότητάς της, που φώτισε ένα ακόμα σημείο μιας χρυσής σελίδας στην παγκόσμια μουσική ιστορία, και αυτό είναι ένα επίτευγμα από μόνο του.
Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Κύριε Ηλιάδη, σας ευχαριστούμε και εσάς πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε πάρα πολλά, αλλά νομίζω ότι ό,τι και αν είναι, σίγουρα θα απαντηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό σε όσους παρακολουθήσουν αυτό το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ Μέρη, Μαριάννα, Μαρία, τα άγνωστα χρόνια της...
Τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Κάλλας.
Μαρίας Κάλλας.